Ongietorriak aste honetako saiora, sarean zehar hasi baino lehen eta teknologiari buruz hitz egiten hasi baino lehen, historiotxo bat kontatu nahi dizuet. Teknologiarekin erlazioa dauka, baina baita gure herrialdean, Euskal Herrian gertatzen diren gauza arraro batzuekin eta batez ere komunikazioarekin. Badakizue sarean zehar jarraitzen baduzue, niri pertsonalki komunikazioa eta komunikabideak asko gustatzen zaizkidala, beraz nik uste dut komentatu eta kontatu behar genuen historia bat kontatuko dugu gainera guri pertsonalki eragiten gaituelako. Gogoratuko duzue ziurrenik 2012an konkretuki otsailean Patxi Lópezeko gobernuak Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoan 34 lizentzia emateko lehiaketa zabaldu zuela. Hau izan zen Eusko Jaurlaritzak 26 urtez 26 FM-ko lizentziak eman gabe egon ondoren. Irrati asko aurkeztu ziren, bai komertzialak, bai ez komertzialak, euskaldunak eta gaztelaniazkoak ere, eta prozedura horretan bidegabekeria salaketak eta irregulartasun asko egon ziren. Dena den, gobernu sozialistak lehiaketa hori bukatzea aukeratu zuen, irabazleak ere argitaratu ziren komunikabide batzuetan, eta abendura arte itxaron behar izan genuen lehiaketa hori bertan bera usteko erabakia ikusteko. Hortik aurrera, guztiok pentsatzen genuen Urkullu gobernura heltzerakoan beste lehiaketa batera deituko zuela bidegabekeri hauek konpontzeko, baina aste honetan, azken astean jakin dugu 5 urte eta gero zapustutako lehiaketa hori ontzat eman dela eta behin betiko esleituko direla Eusko Jaurlaritzak eman zuen bere momentuan eman zituen lizentziak. Lehiaketara aurkeztu ziren artean kasu asko daude, lehen komentatu duen bezala, bai gaztelaniaz egiten diren irratiak, bai euskerazkoak, bai libreak, bai komertzialak, baina nabarmen den bezala lizentzia gehienak irrati komertzialentzat joan dira, eta gainera euskaldun irratientzat ez da lekua reservatu. Gainera, lehiaketa bera esaten zuen bezela. Kasu honetan, afektatu uste dut nabarmenena eta baita ere haien komunikazio kanpaina aurrera eraman dutena Bilbo Hiria Irratia izan dela, sarean zehar emititzen duena. Azkenean, bere ADN-a eskatzeko kontuan izan behar dugu, Bilboko arloan programazio orokorra egiten dituzten euskaldun irrati gutxi daude. Niri pertsonalki burura etortzen zizkian bi, Bilbo Hiria eta Bizkaia Irratia dira, bi aipatzearren, baino beste irrati askok daude Euskadi osoan, libreak eta elkarteak eramaten dituztenak, lizentziarik gabe geratuko direnak. Gainera, beste datu bat aipatzearren, komentatu behar dugu Espainiako ikusentzunezko legero korrean, konkretuki 32.4 artikuluan irabazi asmorik gabeko elkarteak eramaten dituzten irratientzako erreserbak jartzen direla, pentsatzen direla, eta leku askotan, bai Euskadin bai beste leku batzuetan ikusi dugun ditugun gobernuen politikak ez dutela ezta haien lege orokorra errespetatzen. Beraz, sarean zehar honen hasiera gaiago aldarrikatzeko erabili nahi genuen, azkenean irrati askok eta konkretuki Bilbo Hiriak berea merezi duelako eta irrati askok Bilboiria ere alegaltasuna ez dutelako merezi, lan oso ona egiten ari dutelako, esan genezake egiten ari dugulako, baina benetan irratsaio hau uinetan egotea zati oso oso importantean haien lanari esker posible da. Azkenean jende asko dagoelako Bilboirian 20 urtez eman dutelako haien denbora eta haien jakintza proiektu hori aurrera eramateko, eta ez dutelako merezi ziurgabetasun egoera permanente horretan egotea. Honekin hasten dugu beraz sarean zeharen edizio hau, irratiei buruz hitz egiten, baina badakizue sarean zehar teknologiari buruz dela, eta teknologiari buruz konkretuki berriak berrikusten ditugula.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankaz hartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Beraz, hemen gaude sarean zearen 262. edizioan, berrien atalan, eta momentu hau heltzen denean, onkurean, beti bezala, Borja Arbosa jasotzen dugu. Arratsaldeon, Borja!
Arratsaldeon, Inigo.
Zer moduz astea?
Bueno, nahiko ondo, gainera aste honetan oso berri on bat jaso dut, dela podcast jasotzaile berri bat estreinatu dugula.
Hori egia da. Mendik aurrera iTunes, iVoox, Spreaker eta
Tuning
aplikazio batzutan ere egoteaz gain, baita ere Spotify zerbitzuan egongo gara.
Horrela da, horrela da. Justu
orain dela Spotify zerbitzuan podcast bezala, orain arte bagenden gure playlistarekin, azken programetan ez, baina bueno, beste programa batzuetan entzun duzuen musika playlist batean jarri dugu Spotifyn, baina baita ere gure podcasta, gure saioa Spotify zerbitzuan daukazu eskuragarri.
Hori da, lehenengo berria, bueno, ja kontatu genuen orain dela hilabete asko, uste dut izan zela azkenean urrian, non Spotify hasi zen bere programa, podcast programa hasten, eta edonor jarri alzuen bere podcasta hor, beren entzuleen merkatua pizkat handitzeko. Orduan, gu frogatu izan nahi dugu, konkretuk izan zara zu, Spotifyren programa horretan sartu zarena, bai. Eta hor podcast, bueno, nola izan da esperientzia, nahiko erraza, ezta?
Bai, oso, oso erraza, webune bat badago hortik Spotifyn zuen podcasta sartzeko, beraz, elbidea jarri, RSS zerbitzuaren helbidea, eta automatikoki hartzen ditu datu guztiak, irudia eta bar, eta 24 ordutan,
bai, nahiko azkar gainera,
bai, sartzen dizute podcasta plataforman modu automatiko batean, nola ez. Baina bueno, daukagu, ja badago Apple Podcast zerbitzuan, iTunes esan dut, baina ofizialki Apple Podcast, iVoxen baita, eta begiratu beharko genuke Google Podcasts zerbitzuan nola kontxo sartzen den podcast bat.
Egia da, justo estreinatu dela orain dela gutxi, eta ba, bai, jarraituko dugu ikerketak egiten. Zuen kasua bada, ba, podcast bat badaukazu egu bezala, ba, ba, jakin, posible ja dela zue podcasta Spotify egotea, nahi baduzu, noski? Eta podcast entzuleak bazarete ere, ba, eta Spotify aplikazioa erabiltzen baduzu, ba, zuentzako baita ere hobeto.
Por cierto, aprobetzatuko dut baita ere kuña txekia egiteko podcast bat badaukazu edo podcast saleak bazarete orokorrean, jakin ezazue urrengo apirilaren 13an, hau da gutxi gora bera hilabete batean, Urnietan badaukazuela zita bat, ekitaldi bat, uste dut asko merezi duena, Euskal Pod deitzen da, eta han bat egingo dugu, ba, Euskal Podcast komunitatearen parte importantea, podcast jardunaldi bat delako, eta bueno, horretarako antolatzen, kasu honetan, antolatzen dugulako, ni antolakuntzan nagoelako, ba bueno, gure artean topatzeko eta baita ere zuzenean podcastak egiteko. Uste dut gure kasuan modu ez fisiko batean egungo garela, ez dakit itzengo dugu behar denean, baina dena den ekitaldiari buruz gehiago jakin nahi baduzue, bere webunea euskalpod.eus da, eta hor ikusi dezakezue nor, noiz eta non ospatuko den podcast ekitaldi hau. Eta min komentatu behar genituenak komentatuta, baina berrien atalean sartuko gara. Sintonia asko izango ditugu aste honetan gauza.
Gaur esan dezakegu dela sintoniaren programa.
Bai, zen,
eta,
bai.
Akontu egin beharko dugu, zenbat sintonia entzungo ditugun.
Ba, iruzpalau bai izango dira, baina lehenik eta bain konkretu...
Amon diez agertuko da berriro.
A ber, eskatzen baduzu, jarri dezaket, orain txebertan, zu eskatu duzun sintonia.
Gutxi sorpresa bezala, momentu, ba...
Vale, ya está. Tramite hau ordun pasata, ja, sintoniekin sartuko naiz. Ni beste berri bat komentatu nahi nuen denbora emateko sintoniak aldatzeko tabar. Baina, bueno, badirudi ja, sati hau ireki dugula, beraz, beste sintonia batekin jongo gara.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Europar Batasuna badakigu hauteskunde prozesuan dagoela, konkretuki bere parlamentua, baina bitartean beste parlamentu eta instituzio batzuk bezala, ba, haien aktibitate normala jarraitzen dute. Eta azken urteetan zerbait berriak komentatzeko, berriak emateko eta baita ere komentatzeko eman badu, hori izan da roaming ezaugarria, esango genuke zerbitzua, baino ezaugarria dituko diot. Eta azken asteetan Europar Batasuna beste iruzkin, ez dakit nola definitu, bai, esango dugu iruzkin bat egin du roamingaren zerbitzuen eta presioei zerbitzuei eta presioei buruzkoa.
Bai, arazoa genukaguna roamingaren arloan zen. Ba, bueno, guk joan aprobetsatu algenuen eta edozein lekutara Europaren barruan, noski. Joan eta gure deiak egin edo gure datuak erabili, ba, gure etxeko konpainiarekin egongo balitz bezala. Baina arazoa zen noiz zuk deitu egin nahi zenuen edo zure telefonoarekin interakzioak egin beste herrialdeko telefono batekin, hau da, hau deitzen dena ba, dei internazionala.
Hori da.
Eta zer gertatzen da, zuk dei internazional bat egiten baduzu, hau da, zure lagun bikote maiteari, zure kasualitatez hor juntatu zarenen Frantzian edo Erresuma Batuan edo Alemanian, ba hor ja agian zure kidea hor justu frentean daukazu, baina egiten ari zara dei internazional bat. Zergatik, ba agian zure kideak zenbaki Alemaniarra daukalako.
Baina bueno, edo espainola baita, osea,
bai,
kasutan gertatu alda. Uste dut azken urteetan ez dugula asko argitu
de internazionala eta roamingaren aldeko
goratzen du komentatu aldea. Genuela azkenian roamingan sartu zen momentuan azkenian sartu zen momentuan kontatu genuen nola funtzionatzen zuen pizkat, baina gogoratu dezakegu.
Ez, ni esango nuke normalean roamingari buruz hitz egiten dugunean ez dugula hitz egiten de internazionalei buruz horrela pentsatuta, bai. Hau da, ez dira Espainiatik kanpora egiten diren deiak, kasu honetan gure estatua delako, baizik eta roaminga definitu aldugula Espainiako telefono batek beste herrialde batetik, berdin da nora, egiten duenean dei bat zenbat kobratzen zaion.
Ejemplo. Zu,
eredua.
Eredua. Zu, jute zara, Alemaniara, eta Alemanetik zure amari deitzen diozu. Banean dagoena. Kobratzen dute?
Bai, ez da.
Ez. Aldrebes. Hau da, zuk, zu, daukazu, Espainiar, telefono bat, eta beste zenbaki bati Espainiarra dela, hau da, zuk kondizio berdinetan zaude zure herrialdean egongo balitz bezala. Orduan, nola funtzionatzen du? Zu dei bat egiten baduzu Espainiar, hau da, prefijo gehi ogei tamalau daukan zenbaki bati deitzen baduzu, ez da ezer gertatzen. Baina zu Alemanian bazaude eta deitzen badiozu zure auzokide bati,
bai,
daukala Alemaniar zenbakia, hori bai, dela dei internazional bat, nazioarteko dei bat, eta hor bai kobratzen bai duzute.
Baina uste dut bikasutan kobratzen dela, hau da, benetan
bueno, hor daude excepzioak eta neurriak eta claro, beste hainbat gauza, baina ideia hortik doa.
Claro, berez
zu pentsatu behar duzu zaudela kondizio berberetan zure herrialdean, zure etxean egongo balitz bezala. Claro, kondizio berberak.
Lehenengo kasuan, komentatu dugunengo kasuan, hori gaztelaniaz itinerantzia ditzen da, eta ingelesez roaming, eta gero bestea nazioarteko dei bat da. Eta kasu honetan Vodafoneko webgunean nago, baina beste webgune bat, beste operagailu baten webgunea izan daiteke, aldea bai egiten dutela. Hau da, roaming itinerantzia, hau da, beste herrialde batean egotea, edo Espainiatik atzerrira deitzea.
Bai, baina zer da atzerrira deitzea? Atzerrian dagoen edonorri deitzea, edo atzerriko zenbaki bati deitzea?
Biak.
Ez.
Biak. Hau da, hor daukaz, hor izan dezakezun aldea, da zu fizikoki Espainian bazaude edo ez. Hau da,
baina suposatzen bada roamingaren bukaeran zuri kondizio berberak eman behar dizkizutela Bilbon edo Kopenhagen bazaude.
Claro, hori da,
Kopenhagen bazaude Bilbon zin balitz bezala.
Hori da gakoa.
Zu Bilbon deitu dezakezu zure amari eta ez da zer gertatzen. Zergatik? Claro. Telefono espainiar bat delako.
Claro, hori da gakoa. Gu gaur egun komentatzen dugunean roamingaren bukaera eta tarifa maksimoak eta bar, edo roamingaren erregulazioa, hori esan nahi du zure mugikorra beste herrialdean dagoela. Zure mugikorra Espainian badago eta atzerriko dei bat egiten baduzu, hori ez da roamingeko egoera, baizik eta dei internazional bat. Eta biak ematen badira, ba bueno, bi aldeak daude, zu atzerrira deitzean, atzerrian egonda. Dena den, berria bera esaten duena, eta uste dut komeni zaigula gaur zentratzea berriak esaten duenean, komentatzen du deiak Europar Batasunaren barruan 19 zentimo baino gehiago ezin direla ezin izango dutela kostatu
minuturo hala, ez 19 zentimo guztira
epe konkretu batean, ez da? Ez daukatargin noiz, baina bueno, hori zu.
Sartuko da arau hau, sartuko da maiatzaren 15ean. Hortik aurrera, suposatzen da, bere regulazio organismo bakoitzak, hau da, Espainia Merkatu eta Konpetentziaren Komisio Nazionalak, behartuko die operagailuei horrelako tarifak aplikatzera.
Informazio gehiago bidaltzen.
Ez da bakarrik deia, baita ere SMS-ak, ala dela SMS-ak zenbatera biltzen direla, baina bueno, suposatzen da SMS bakoitze zinko duela kostatu 6 centimo euro baino gehiago.
Roamingari buruz, adibidez, Vodafoneko webgunean ahi komentatzen dute, roamingaren barruan dagoela egiten dituzun deiak
bai,
bai Espainiara, deiak eta mezuak, bai Espainiara, bai zu zauden herrialdera eta baita ere zure gunean dauden. Adibidez, jartzen duten adibidea da Alemanian bazaude, Alemanian dauden herrialde, Alemanian alboan dauden herrialdetara deitu
Belgika, Herbereak,
Belgika, Herbereak, Frantzia eta bar, deitu alduzula Espainian egongo
bazina bezala
eta baita ere Espainiara. Orduan, bi kasu
hoiek, baina hori egiten du Vodafone nahi duelako edo horrela doa araua.
Nik uste dut horrela
joan ezenean eta bidaiatu dudanean Europatik barruan eta deiak egin ditudanean ez ditut gero arazoak izan fakturan.
Hau claro, da, baina deiak nora?
Nire lagunei Espainian zeundenak.
Claro, hori da. Orduan, roaminga,
baina nik nengoen Alemanian edo Ingalaterran edo Belgikan.
Claro, orduan, roaminga kontuan hartzen duena da zun non zauden eta nongoa
den. Roaminga kontuan hartzen duena da dei zenbakia.
Claro.
Eta dei zenbakia bat eta dei zenbakia bi herrialde berberakoak badira, kaput, agur, ez dago ezer kobratzeko arrazoirik.
Hori da, baino
ezer berezia, esan
dugu. Hau argitu nahi nuen baita pertsona batzuk pentsatzen dutelako.
Prefijoa.
Ja, horregatik, ni argitu nahi nuen pertsona batzuk pentsatzen dutelako. Roamingaren bukaeratik aurrera, Frantziara deitzea Espainiatik doainik dela.
Bai.
Hor uste dut
bai, ez ziren gauzak nahiko aklaratu.
Hori da, ez dugula informazioa argi transmititu, ez dugula orokorrean, zaskenean komunikabide guztiak hemen esaku berdinean sartu gaitezke. Dena den, ba, hori da berria. Europar Batasuna, roamingaren barruko deien presioa jeitxe egingo du, ziurrenik momentu batean zerora heldu arte, zaskenean merkatu digital bakarra eta bateratua gain nahi dute. Así que
bai, pizkako aurrera pausoak ematen ari dira. Eskertu beharko dugu.
Bai, bide hori jarraituta hau guztiz normala da. Eta gure herrialdera bueltatuz, konkretuki kasu honetan Espainiara, bere momentuan komentatu genuen nola argitaratu eta onartu zen lege datuen babesarako lege berri bat, uste dut deitzen dela 3/2018, bai, uste dut baietz, eske hau lanean ja jorratu dut baita, lege honek erregla araudi, Europar Batasunaren araudia aplikatzen du gure legislazioa, baina baita ere beste gauza batzuk jarri dituzte. Adibidez, alderdi politikoek gure informazio publikoaren datuen errekopilazio bat egin alizatea eta horrekin gure profila egin guri publizitatea bidaltzeko. Eta honi buruz, normala den bezala, zalantzak sortu dira eta zalantza hoien artean batzuk konstituzio auzitegian bukatu dira eta konstituzio auzitegian onartu dituzte kasu honetan errekurtso hauek.
Bai, galdera da orain zer onartu errekurtsoa, bai, baina hori ez du esan nahi arrazoia eman dutela. Hora, orain hasten da prozesua eta gero ja denborarekin esango dute. Zer esan nahi du hori? Ba, urrengo hauteskundetan, urrengo hilabetetan badakizu izango dugula hauteskunde bat, bi, hiru eta ez dakizen bat.
Ba, bi data hauteskunde
gutxienez
asko, bi data hauteskunde amaika, esan dezakegu.
Bai, bueno, gauza dela, urrengo hauteskunderako ez direla helduko arau honen gertatzen bada murrizketa, baina bai, egia esan da, kontatu beharko dugu, ez uste dut urren, azkenengo programan ez genuen lan kontatu, baina nik irakurri nuen uste dute Euskadi Digital argitaratu duela horrelako berri bat. Zuk ez baduzu nahi propaganda elektorala zure etxean jaso, badagola prozedimendu mota bat hor eskatzeko.
Hori bilatzen ari nuen justu momentu honetan.
Tuit batean ikusi da. Zere...
Bai, pasaden astean tuit batean ikusi nuelako hau
alde batetik ondo dago, baina beste aldetik ez da inerraza.
Bueno, a ver, ez da hain zaila ez da. Hau da, prozedura deitzen da bueno, prozedura teknikoki egiten duena da zure datuak alderdi politikoetara ez bidaltzea, batez ere zure izena, helbidea eta zenso horretan, errolda horretan basauden edo ez, claro, saudenean, ba bueno, datu horiek sartzen dira. Prozedura bat badago, gira esan da Estatistika Institutu Nazionala martxan daukana bere webunean, eta egia da zertifikatu digitala behar dela horretan.
Zu sartu behar zada sede.ine.go.es eta hor ja barruan
/ oposizio partidos
hori guztian sartu behar zara, eta zure zertifikatu elektroniko digitala erabiliz, eta hor dago trampa, bueno, trampa zeren mundu guztiak dauka zertifikatu digital bat dela bere nana, baina mundu guztiak ez daki hori zertifikatu digital bat dela eta nola erabiltzen den. Bueno, ja, bere pasaitza
egia esan da
limboan dago,
egia esan da leku gehienetan
eta nora elabiri.
A ber, batetik leku handitan, adibidez Bilbon badago 24 orduz 7 egunez eskuragarri dagoen makina bat, konkretuki estranjeria sedean, claro, hori polizia nazionala delako, horra joan ahal izateko eta zure nanaren pasaitza hartzeko, nan elektronikoaren pasaitza hartzeko. Bestegi bat da leku edo mail berean Euskadiko instituzioak batez ere nahiago dutela izenpe erabiltzea, izenpe doainezkoa dela, baina izenpe normalean ez dela onartzen zertifikatu bezala estatuko sistemetan. Beraz, izenpe badaukazue, frogatu dezakezue, baina
kaka, ez da,
bai, kasu gehienetan ez da onartuko. Ez da onartuko.
Bai. Eta hori ez da guztia, oda pentsa ezazua ateratzen duzula izenpea edo ateratzen duzula, zuk esan duzun bezala, nanaren pasaitza. Gero, zer, daukazu txarteltxo bat eta zure ordenagailuan ez duzu zulotxo bat sartzeko.
Claro.
Eta nora erabiltzen da, hau, aha, ba, erosi beharko zenuke txartelak irakurtzeko gailu bat, ba, zenbat, ama bost euro horren truke daukazula edo zein dendetan. Eta gero, instalatu beharko zenuke zertifikatuak, aplikazioa identifikatzeko, autofirma eta hori guztia.
Dena den...
Eta hori badago edo zein personaren eskutan.
Claro, dena den, ni ulertzen dut, claro...
Kaseta gunean egin... Tekko aukera izango zenuke?
Kaseta gunean, ziurrenik, laguntza... jaso alduzula bai zertifikatua erabiltzeko, bai tramite hori konkretu egin alizateko. Ez dakit haien kompetentzia zuzena den, baina orokorrean teknologiaren erabilera sustatzeko edozer egiten eta aurrera ematen dute kasetaguneetan. Dena den, ni ulertzen dut administrazio eta honi buruz aurretik Borja Tabio eztabaida handia izan dugu, administrazio publikoa dekin harremanetan jartzeko, egia da pertsona juridikoak bide elektronikoaren bidez egin behar dutela, bai edo bai. Baina pertsona fisikoak ez, suposatzen da ezetz. Orduan, prozedimendu hau elektronikoki irekita egon arren, ni ulertzen dut
edo fisikoki
informazio berdina fisikoki estatistika instituzio nazionala nazionalari helarazten basaio, ba, ulertzen dut onartutzat eman beharko dutela eta prozedimendu hori egin berdin-berdin. Ni hori ulertzen dut, baina egia esan da ez dut frogatu eta ez dut frogatuko.
Bai, bueno.
Saiatuko naiz prozedimendua egitea, baina elektronikoki nire nanaren pasaitzarekin.
Urrengo programan kontatzen dugu zuzure esperientzia, zeren eta...
ez dakit urrengo programarako izango denez.
Ba, ez bada urrengo programarako jagien urrengo hauteskundetarako esara ja heltzen.
Baina egia esan da, nire berdin-berdin egingo dut. Helduko den propaganda guztia, propaganda normalean baitare izenik gabe eltzen delako zaborrera egongo dela.
Ah, bueno.
Nire botoa beste bideetatik aukeratzen dudalako eta uste nahiko argi daukadalako orokorrean.
Oso ondo.
Aste honetan komentatzeko euskagun berrien artean batzuk oso labur komentatuko ditugu, adibidez Netflix baiestatu duela serie eta pelikula interaktibo gehiago egingo dituztela.
Nahiko notizia interesgarria. Gutxienez esango dut beren episodio hori Bandersnatch, Black Mirroren Bandersnatch ikusi genuentzat, gainera zuegin zuen bestekideekin review bat horrelako
bai, hori da,
podcast batean.
Bai, niri Bandersnatch leku bat utzi zidan nire bihotzen eta esan nuen begira, hau komentatu behar dut norbaitekin eta kasu honetan Juntxo, ez du gogoratzen nola ditzen den podcasta.
Radio San Junipero.
Radio San Junipero podcasteko kideekin egon nintzen komentatzen zer kontxo zegoen hor eta zertaraino edo noraino izan zitekeen irautzailea episodio hau. Eta saioa orokorrean uste dut baitere hemen zerbait komentatu genuela horrela
bai,
goitik
gainetik, bai
baina bueno, dena den entzune baduzue horretan Radio San Junipero podcastean daukazuen nire interventzio estelarra.
Galdera da, zergatik gustatu zaien beste Netflixi Bandersnatch?
Nik uste dut bi gauza egon direla, batetik informazio oso mamitsua eskuratu aldutelako haien erabiltzaileen nahiak edo desioi buruzkoa eta
merkatu estudio bat egin dezakezu horrelako episodio
claro,
batekin.
Eta gainera komentatu dute noizbait datu horiek
orduan zu Frosty esak gozaria bezala aukeratzen bazenuen datuak ematen diozu Netflixi gero kanpaina publizitario bat egiteko.
Bai, horrela da. Eta bestetik episodio hori Bandersnatch hori ezin delako pirateatu oso gaizki egiten ez baduzu. Teknikoki ez da oso komplexua egia esan da, ordu asko eman behar dituzu hori berriz ere jartzeko beste webgune batean eta ez du hain zetasun teknikoa izango Netflixen bezala.
Ez da hain ondo geratuko, baina jendea ikusi du pelikulak screener sistema batean, bosta xola zailo, badaki...
Kalitatea eta hori jendeari orokorrean...
YouTubereko 60 bideoekin egin aldezakezu. Transizioa, noski, ez dituzu egingo, baina bestelakoa hor daukazu.
Claro, transizioak ez dira infinak izango, baina teknikoki posible da. Baina bueno, egia da zailagoa dela episodio hori pirata kontsumitzea eta ez dela hain polita edo ez dela hain hain ondo ikusten beste sistema batean. Benetan Netflixen oso oso erraz eta oso oso ondo ikusten da. Orrun ez da arraroa
Baita ere, esan behar da, episodio hori nahiko arrakastatxua izan zela. Uh-huh. Ez dakit zenbat, agian gauza berria dela eta edota kontzeptu nahiko polita delako ere. Hau da, pertsona asko gogoratzen dugu zure abentura aukeratzeko liburuak. Eta, ojo, begiratu kontzeptu hau serie batean, ba, horregatik bakarrik, ja arrazoi oso ona genukagun serie hori ikusteko. Eta, agian Netflix usteko, ba, hortik daukagu merkatu ateratzeko aukerak.
Ba, bai, uste dut horrela, horrela dela, eta azkenean, arrakastotxo izatea, ba, bueno, modelo hori errepikatzera eramango duela Netflixi. Beste berri batekin sartuko gara eta konkretuki hau sintonia bat izango duena eta nire partetik sintonia oso maitea. Komediaren kluba! Gaur dekretuz dekretu! Gonbidatu berezia berrantenizazioa. Egia esan da gaur martxa gehiago jarri diot. Osea, horrela da, emozionatu naiz.
Oraindik gehiago.
Bai, bai, bai. Sinetxe edo ez, izenburu hauek denak improvisatzen ditut. Osea, ez ditut pentsatzen. Dekretuz dekretu hau uste dut ondo geratu dela.
Bai.
Batetik...
errege dekretuz, errege dekretu izango zen...
Bueno, vale.
Ondo esan da.
Vale, errege dekretu legea. Esango genuke.
Ez. Ez dira...
Ez dira errege dekretu...
Uste dut, ez. Bueno, errege dekretu bakarrik.
Dena den dekretuz dekretu esan al genuke, bai, gure gobernuaren lana definitzeko azken asteetan, gorteak haien komposizioa... bueno, bukatu denetik, hau da, disolbatu direnetik hauteskundeak egiteko, uh-huh. Espainiako gobernua Pedro Sánchezen gobernua dekretuz dekretu gobernatzen ari
urgentzia duelako. Asko dekretu.
Urgentzia asko dekretuak bezala. Beste batzuei buruz ez du baser komentatuko, baina egia da, zatikizun digitalaren dekretu hau eta berrantenizazioaren dekretua oso urgentea dela. Azkenean, urte bat baino gutxiagoan prozesu guztia bukatuta egon behar dela, eta prozesua ikusi dugu azken urteetan ez dela erresa, eta horren barruan, ba, azkenean, azken asteetan komentatu ditugun edukiak eta bar, dekretu batean sartu dira, eta aprobatu dira gobernuaren partetik. Ez horreia horrekin.
Zen da urnengo pausua? Ba, hemendik aurrera, sei hilabete emango dira bere rezeptore TDT-erko rezeptore guztiak esateko ze kapazitate daukaten HD misioak hor onartzeko. Eta tamaino handiagoak dauzkatenak, ba, kapazitatea izan beharko dute Ultra HD emisioak eta HBBTV eta DVB-TV.
Hau da, TDT jasotzeile bat, LDT esango genuke jasotzeile bat saltzeko, hemendik aurrera, haien ezaugarri minimoak aldatzen dira, uh-huh. Eta, bueno, suposatzen dut baita ere, berrantenizazio horrekin, edo aldaketa horrekin, etorriko dela baita ere frekuentzien aldaketa eta bar.
Hobeto ulertzeko, kanalak SD-an ez dira kenduko, ezta?
Ez, momentuz ez. Ni esango nuke momentuz ez. Baina bueno, beste pausu batzuk ikusi behar ditugu azkenean zatika ikusten ari dugu zatikizun digital hau, balga la redundantzia. Orduan, zati gehiago geratzen dira, frekuentza konkretua geratzen dira, epe konkretua geratzen dira, eta, klaro, laguntza ekonomikoak ere. Baina, bueno, hori izango da, esan dugun bezala, dekretuz dekretu. Eta beste gai batera aldatuz, Filadelfiara joango gara, konkretuki, titular batzuk... zuzentzeko edo zuzenean gure bistatik kentzeko. Ziurrenik irakurri duzuela leku guztietan edo leku askotan, Filadelfian, Amazon Go dendak ez dira legezkoak izango, eta Filadelfia prohíbe las tiendas de Amazon Go eta horrelakoak. Benetan
lehenik eta behin, zer dira las tiendas de Amazon Go?
Vale,
kontatu genuen uste dut, baina orain dela ya bete pare batzuk.
Ya bete edo urte, ez dakit.
Esa zain beste.
Amazon Go, basikoki Amazon martxan jarri zuen denda prototipo bat da, non sartzeko aplikazio baten bidez.
Oda, supermerkatu bat edo almazen handiak.
Supermerkatu bat, izan daiteke. Supermerkatu, gainera, ez oso handia, ez bereziki handia, non sartzeko aplikazio baten bitartez QR bat behar zenuen dendara sartzeko, eta, klaro, ateratzerako, bueno, klaro, ez da evidentea, baina, bueno, ateratzerakoan ez dago ordaintzeko lekuri.
Ez dago jende fisikorik orokorrean, ez
bai,
da?
Jende fisikoa badago. Hau da, bideo askotan YouTubeen ikusi dezakezue, jende fisikoa dagoela, bai Amazona kontua ez badaukazu, edo zure mugikorra gainean ez
bai,
badaukazu.
Bai, dira soporte tekniko.
Sarrera emateko dendari, hau da, zu fisikoki dendara sartu alzara mugikorrarik gabe, mm-hmm. behar baduzu edo nahi baduzu,
bai.
Jendea badago gauzak jartzen, eta laguntza behar baduzu orokorrean produktu bat
Erosteko edo jakiteko
nondagoen, eta bar, jendea badago, ez dago ordaintzeko inon, hori bai, da, ez daude kutxak, baina jendea badago bezeroa laguntzeko. Claro, modelo honetan, efektiboa dirua,
ez da erabiltzen,
txartelez ordaintzen da, eta normalean zu aplikazioan konfiguratu duzun txartelaren bitartez. Beraz, hau guztia azalduta, esan dezakegu, hori da dela Amazon Go modeloa.
Bai, eta egin claro, duena Filadelfia da.
Eta egin duena Filadelfia da gure titular zuzenduta. Izan daitekela, Filadelfian diru efektiboa onartzera behartuko dutela haien dendetan. Hau da, ez da Amazon Go bezelako kutxa barik, kutxa gabeko dendak,
baina zenbat denda egiten dute hori zero, Amazon?
Zero, ez daude, baina egia da Filadelfiako alkatea bere...
Orduan zergatik egin du hori Filadelfiako alkatea
bere kezka izan du, eta azkenean pentsatu du, bueno, agian gure herritarrentzat ez dela ona dendak egotea diru normalarekin ordaindu ezin direnak, edo hobeto esan da, erosketak han diru normalarekin ordaindu ezin direnak. Motivazio konkretua ja ez dakit, baina egia esan da, ez da Amazon Go debekatu, ez da Amazon Go-ren kontrako lege bat egin, ez lege batean jarri dute dendetan orokorrean diru efektiboa onartu behar dela, eta nik esango nuke ez dela leku bakarra.
Efektiboa ez dute, bai, orain esan duzu ez dagoela.
Ez dela leku bakarra non bete behar hori dagoela.
Hala, imaginas eso, alkate bat bihar debekatzen duela helioz propulsatzen diren kotxeak, eta esaten du, zenbat kotxe propulsatzen dira helioz? Ba, inungu. Orduan, zertarako egiten duzu? Ba, agian, eren egun entzuten dugu Elon Musk esaten duela, nire kotxeak helioz impulsatuko dira. Eta eren egun agertzen da titular bat esaten duena, ba, Donongo alkateak Tesla debekatu du. Ba, konkretuki ez du Tesla debekatu, baina justu debekatu du Tesla bakarrik egiten duen gauza.
A ber, egia da.
Perdoan, titularra gaizki dago?
Ni esango nuke baiet, azkenean modelo hori ez dela bakarra. Ez delako bakarra, adibidez.
Osa duzu behet, nor gehiago egiten du.
Beste eredu bat jarriko dizut. Badaude, estatu batuetan Costco deitzen diren denda mota batzuk,
Non, baina Costco dira supermerkatu, hipermerkatu oso oso importanteak.
Oso handiak, oso importanteak.
Carrefour edo horrelako bestea hemen.
Ez dira Carrefour bezalakoak. Dira, hobeto esan da, makro bezalakoak.
Bueno, hau
da,
potenteak.
Bai, baina zu arpide edo membresia bat izan behar duzu horra sartzeko. Eta haien baldintzak jartzen dituzte.
Bai.
Baldintza bian artean, ordenketa mota ere jarri aldute. Baina, egia esan da, Amazon baita ere bere aldetik mugimenduak egin du dituela eta beste gauza batzuk ere eskatu dituela, adibidez, exentzio fiskalak. Eta horretan ere, suposatzen dut, motivazioa egon dela alkatearen partetik esateko, bueno, bai, egin dezakezu hau nahi baduzu, baina jendea bere diruarekin ordaindu, ordaintzeko aukera izan behar du.
Eta
egia esan da, niretzat neurri ona izan daiteke, azkenean, modernilloa garelako guztiok, beta bai, gure txartelekin joaten gara, eta bar, baina leku baten sarrera, arlo ekonomikoan diskriminazioa izatea edo gotea izan diskriminazio hori ez nahi baduzu, diskriminazio ekonomikoa hau beste batzuk bezalako neurri bat izan daiteke, azkenean jende pobrea dagoelako estatu batuetan eta jende imigrantea dagoelako estatu batuetan, kredituzko edo debituzko txartela izan ezin dutenak. Orduan, Amazoneko dendan erosiari izatea txorrada bat izan daiteke, baina hori oso orokorra egiten baduzu, sarrera mail bat jarri dezakezu, ez oso bidezkoa.
Begiratu, hori ondo kontrolatzen baduzu, ez da ideia bat. Jarri dezakegu ereduz Eskandinavian, hor non, juten bazara Noruegara, edo Suediara, edo Finlandiara, hor, ordenketa efektiboak, ja...
Ordenketa efektiboaren aukera badago?
Askotan uste dute zetxe?
Mantentzen da, mantentzen da. Ez da orokorra eta ez da ohikoa agian, baina mantentzen da.
Froga bat egingo dut oraintze bertan bilatzailean, zeren ni goratzen dut programa honetan kontatu genuela Norvegian efektibo dirua kentzeko
ideia bazegoela.
Ideia ez. Proiektua, ez ideia.
Ideia, proiektua izen berdin.
Suedia bihurtuko da lehenengo herrialdea diru efektiboa ez duela erabiliko.
Noiz.
Aha,
claro, es que men datuak eman behar ditugu zehatz mehatz, o sea, ezin dugu esan, Suedian ez, que Suedia estatu batuak bezala, o sea, hau
begiratu, adibidez.
Bietan oso urrun geratzen dira.
Banku zentrala Riksbank deitzen dena 2015an, 2015en euneko bia bakarrik egin ziren efektiboki, euneko bia. 2020an estatistikoki esaten dute erabiliko dela euneko 0,5.
Hori estatistika da. Ez da neurri bat.
Bueno, estatistika neurri bat da.
Hori aurre ikuspen bat da.
Hori bat da.
Hori proiektzio bat da. Aurre ikuspen bat da. Baina hori ez da legez efektibo dirua debekatzea. Ez dira gauza berdinak.
Bai, baina berria hortik doa.
Tendentzia hortik doa.
Baina berriak kontatzen du.
Horretan arrazoia emango dizu. Tendentzia hortik doa eta ziurrenik urte batzutan diruaren erabilera ez dela hain ohikoa izango. Horretan arrazoia eman aldizut, baina hori lege batean bihurtzea uste dut ez dela inon gertatuko
da.
Oraindik gertatuko dela ez dakit, baina zu esan duzu gertatu dela.
Proiektua hor dagoela. Ideia bat baino gehiago dela.
Proiektuaz duzu kontatu. Kontatu duzu estatistika bat, proiektzio bat, aurreikuspen bat.
Bai. Aurkitu nuen berrian ez egoela hori baino gehiago, baina...
Orduan, argituko dugu... proiektzio bat edo aurreikuspen bat dela.
Begiratzen jarraituko dut.
Zu begiratzen duzun bitartean ni beste berri bat batera pasatuko naiz, batez ere minutu gutxi geratzen zaizkigulako eta berri asko dauzkagulako komentatzeko, batzuk sintoniarekin. Ez dizugu egu kontatu sintoniarekin gauza asko izango genituzkela, ba, bai, badauzkagu. Amar minutu geratuta programa bukatzeko agian ez da berririk aproposena, batez ere analisi sakon baterako bueno, oina edo sarrera ematen digulako, baina komentatu behar genuen wifia doainik aipatzen duelako. Konkretuki Italian wifi, doako wifiaren proiektua arrakasta izan duelako eta gure kasuan irakurtzen ari dugun izenburua, berriaren izenburua esaten du zergatik Espainian ez da kopiatu.
Bai, Italian proiektua deitzen den Piazza Italia Wifi.
Oh, ze polita, ze izen polita.
Ja, esaten badut ministeritza nola deitzen den, Ministero per lo Sviluppo Economico, l'Agenzia per l'Italia Digitale, Ministero per il Beni e le Attività Culturali. Norbait Italia bada,
torriko da. Molto bene.
Ni zaplasteko bat emotera. Baina, bueno, ministeritza horiek egin nahi dutena da wifi doain sare bat jarri Italia osoan. Eta, noski, lehenik eta behin, doainezko internet emateko biztanlei, eta gainera, jakiteko nola mugitzen den bere turistak.
Claro. Egia esan da, nik uste dut, Innova Bilbao ekitaldian... ez nago ziur han izan bazen, baina uste dut horrelako ekitaldi batean ikusi nuen Bilboko udalaren teknologia arduradun bat komentatuz Bilbon ere egiten direla neurketa estatistiko horiek, hau da wifi puntuetan dauden konexioak kontuan hartuta analisi bat egin dezakete batez ere ba, hori, plaza edo espazio publikoaren dentsitatea eta okupazioari buruz.
Ba, proiektua Italian nahiko arrakasta izan da izan du barkarri barkatu eta Espainian proiektu europarra komentatu genuela uste dut Wifi for EU baita ere aplikatzen hasi da, konkretuki Espainian 224 hiri izan dira proiektu hau bere barruan sartu dituztenak, noski laguntzak, 15.000 euroko laguntzak hor egon dira sartzeko wifi sarea, eta modelu hori kopiatzen, ba, hasi dira baita ere, beren biztanlei, wifia doainez eskaintzen.
Azkenean, dirutza jartzen denean maiaren gainean, ba, horrelako proiektuak...
Ba, dakizu, sortea ez baduzu izan Genarorekin, ba, Europari eskatu.
Ba, bai, horrela da, horrela da. Sorteari buruz, beste, ez dakit sorteari buruz, baina, bueno, beste berri bat daukagu sintoniarekin. Ba hori da, Euskalteli buruz itxengo dugu. Programa hau YouTube-en grabatzen egongo bagina, sintonia hau ezin genuke sartuko YouTube eta Warner limitazio txorra bat jartzen
dutela. Egin beharko dugu 8-biteko bertsioa.
Ostras, ba posible izan daiteke. Dena den, Euskaltel gainera azken egunetan argitaratu dute ofizialki hasten direla haien komerzializazio kanpainak Errioxan eta Leonen.
Oso ondo, eta horretarako zer erabiliko dute marka propioak, bestelako markak, Leonen erabiliko dute R marka dela Galiziakoa, ezta? Eta Errioxan, ba, Euskaltel marka propioarekin egingo dute. Badakigu ja Euskaltel talde empresarial bat dela eta marka asko daukala bere barruan. Eta horrela hasiko dira ba, lehenengo frogak eta eskaintzak egiten beste esango dut beste territorioetan.
Bai, azkenean normala da Leonen eta batez ere Galizia eta Asturias artean dauden lurralde hoietan R edo telekable markak erabiltzea, eta azkenean Errioxan gauza gehiago partekatzen dira euskal guneekin edo euskal kulturarekin, uh-huh. Baita ere Euskaltel marka izatea normala izan daiteke, zentzugabekoa izango litekeena da Euskaltel marka jartzea Leonen, osea hori ez du arrazoirik.
Gauza kuriosoa dago, goratzen dugu Euskaltel burtsara atera zenean nola espekulatzen genuen hortik operagailu handi bat etorriko zela erosteko eta horrela egiteko sare nazio handia.
Bai, eta ni pentsatzen nuen benetan Vodafone urte oso gutxitan agertuko zela Euskaltel erosteko eta haien kable sarea betetzeko, baina egia esan da azken urteetan badirudi Orange enpresatik gertuago daudela, baina orokorrean ez dago hor interes berezi bat Euskaltel taldearengan edo zein operagailu en partetik, osea azkenean
bitartean Euskaltel jarraitzen ditu bere pausuak aurrera batean.
Bai. Eta bueno,
gutxienez irudi arloan.
Bai. Beste berri bat egondazte honetan Euskalteli buruz komentatuz asalduz Phonehouse, Másmóvil eta Eroski Euskaltel partekatuko dutela baliabide logistiko batzuk routerrak, mugikorrak eta bar izateko eta bidaltzeko haien bezeroei. Orduan, Euskaltel badirudi garai berri honetan ez duela erlazio oso estua operaio batekin edo bestekin, baizik eta haien akordioak eta egiten dituztela sarearen arloan argi dago, Orange haien sarea saldu baino alokatzen dute eta oso merke gainera, orduan normala da Orantxen alboan egotea. Eta hau guztia komentatuta, Titulol. Zer daukazu Borja nire etxat titulolen?
Ba, begiratu adimen artifizialari buruz pizka bat itzein dugu, baina ez zu imaginatzen duzun moduan.
Egia esan da, hortik utzi dugu legari buruzko berri bat komentatzeko bai. Adimen artifizialaren gainean eta bar. Nire gustatuko litzetak komentatzea, aste honetan ez badaia denbora ez daukagulako.
Denbora izango dugu.
Bi aste barru agian, izan
daiteke. Zuk esan duzu orain dela ja programatik kanpo, adimen artifiziala direla algoritmoak eta horrelako gauzak programatzeko eginda.
Bai, azkenean adimen artifizialen uste dut, algoritmo bat egiten duena da, sarrera batzuk izan, programa bat, hau da gauza batzuk egiteko, eta haien irteera, hau da produktu finala berri sartzea sarrera bezala, aztertzeko segin duen, eta mekanismo berriak automatikoki garatzeko sarrera eta helburua, irteera eta helburua parekatzeko. Azkenean adimen artifizial bat egiten duena da algoritmo asko hartzea eta prioritate bat ematea, que azkenean uste dut dela adimenaren orokor definizio orokor bat.
Ba, berri honetan Google da protagonista.
Ai, ama.
Adimen artifizial eta algoritmoen kanpoan arloan daukala esperientzia asko. Eta gauza da, jende askok froga egin du zer gertatzen da Google edo YouTuberren bilatzen baduzu, literalki I want to be free edo a cigüeña edo a really really want edo everybody.
Everybody.
Hori da gertatzen dena, bai. Orduan, zuk gaztelaniaz hori guztia jartzen baduzu YouTubeen edo Googleen, agertzen dira zuk espero aurkitu espero zenuen bideoak edo abestiak, konkretuki zeren ikusten ari duguna da bideo mota non abesti edo musika konkretu oso famatua gainera jartzen du, eta zuino jarriko duzu zer? Everybody.
Bai, gustatzen zaidako abesti hauen berrien atala honekin bukatzen dugu. Dena den, adimen artifiziala baino, nik uste dut, hau nahiko normala dela. Osea, azkenean, erabiltzaile batek bere empeño eta pazientzia guztia jartzen badu bilaketa horrekin abesti hau topatzeko, YouTubeko sistema horretatik bilaketa eta bideoaren arteko relevantzia hartu dezake, esateko, bueno, ba, bai, everybody bilatzen dutenean hau topatu nahi dute, beraz bilaketa hori errepikatzen denean emaitza hau lehenengo postuetan jarriko diot. Hori, yeah. Ez dakit adimen artifiziala edo ez dakit nola...
Inoiz lortuko nola ez duena Googlea da jendea ingelesez ondo hitz egitea.
Hori ez dut.
Ez inezkoa.
Ez da oso posible. Dena den, Backstreet Boys gustatzen zizkizu, verdad?
Bueno,
bai. Ba, honekin, bukatuko dugu berrien atala... eskerrik asko, Borja, gurekin.
Eskerrik asko, Inigo. Eta Backstreet guztiei urrengo programar arte.
Igu, saio hau bukatzera goaz.
Podcastak gustoko badituzu, hurbil zaitez urnietara. Apirilaren 13an Euskadiko bigarren podcasting jardunaldietara, Lekaio Kulturetxera. Han, zuzenean egingo diren saioak ezagutu eta entzuteko aukera izango duzu. Gogoratu, Euskalpod 2019 apirilaren 13an urnietan. Informazio gehiago euskalpod.eus webgunean.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Honean joldu da zarean zeharazte honetaz, gaur pizka doia hor usatu gara, baina uste dugu merezi zuela hasieran komentatu dugun gaia dela eta. Gogoratu beti bezala sareansear.eus gaudela, sareansear baitare Facebook, Twitterren eta Telegramen, eskerrik asko Mikel Carmoneri berrikuspen teknikoan egoteagatik eta irratietan egon diren ekoizpen eta teknikari taldeei irratsaio honen emisioa posible egiteagatik. Entzulei ere eskerrik asko irratsaio entzuteagatik eta bi aste barru hemen topatuko gara berriz sareansearen.